Kondatut siyasa adda gadisumma oromo obbo Lammii Beenyaa obbo Daawit Abdataa manni murtii waliigala oromiyaa dhaddachi daalatti bilisaan dallaggisuusaa kan dubbatan abukaatoon isaanii haa ta'u malee namoonni kun hanga yoo hin hiikamne ajajni mana murtii hojiirra hin oolfamne jedhu. Kanaan dura komishinni mirga namoomaa Itoophiyaa naannoo oromiyaa bakka tokko tokkotti ajajni mana murtii hojiirra oolaa hin jiru jechuun qeequun isaanii yaadatama. Gama mootummaati biiroon nageenya oromiyaa immoo sababa adda addaatiin ajajni mana murtii utuu hojiirra ooliin hafa jedhee ture. Saayii Daamxoot Finfinnee irraa gabaase.
Qondaaltonni siyaasaa adda bilisummaa Oromoo obbo Lammii Beenyaa fi obbo Daawit Abdataa yakka farra shororkeessummaatiin himatamanii mana murtiitti deddeebi'aa akka turan abukaatoon isaanii ibsaniiru. Abukaatoonni namoota kanneenii obbo Guddanneef Qaaduu akka jiranitti maamiltoonni isaanii ji'a sadiin dura dhaddacha mana murtii waliigala Oromiyaa Daalattii irratti bilisaan akka gadi lakkifaman ajajni mana murtiitii darbee ture jedhan.
Mana murtii waliigalaa kanatti yeroo adda addaa kan ilaalchaa turanii fi manni kan isaan irratti baname ture manna shurur keessummaa yookiin farra shurur keessummaa jalatti kan isaan himatamani. Haa ta'u malee farra shurur keessummaa jalatti himatamanii fi yeroo jalqabaatii fi manni murtii waliigala Oromiyaa dhaddacha Daalattii irra kan ture himatamtoota kanaa mirga obashanii eegeetii gadi lakkisee ture. 1972 marga turanii booddee beellama isaanii hordofachuudhaaf yeroo addatti dhufan poolisiin achumarraatii buutee ture. Haa ta'u garuu kanumaan otoo asiitii hordofaa jiranii fi manni murtii raagaa abbaa langaa dhagee. Raagaa abbaa langaa irraa erga dhagee booda raagaan abbaa langaa kan barreeffamaan dhiyaate haala seera qabeessa ta'een kan dhiyaate. Kan namootaas kan dhiyaatan dhimma isaanii kan isaan ittiin himataman kan hin beekne ta'uu fi akkaataa manni abbaa langaatti waan irratti raagaasnee fi himatamtoota kana ofirraa ittisuun osoo hin barbaachisiin manni murtii kun bilisaan isaan lakkise gaafa guyyaa 16 2014.
Ajajni manni murtii dabarse kun hojiirra osoo hin oolin shakkamtoota kana mana hidhaa naannoo kiiloo 6 irraa fuudhanii gara sabbataa hawaasatti jijjiiranii kan jiran obbo Guddanneen adeemsa namoonni kunneen keessa turan akkasiin ibsaniiru.
Bilisa jedhee erga ittiin lakkisee booda ammallee poolisiin qabatee bakka isaan jiran yookiin bakka isaan duraan 6 kiiloo turan sanarraa fuudhee waajjira poolisii yookiin qajeelcha poolisii taana sabbataa hawaasatti jijjiiranii. Yeroo inni jiru kana keessatti nuti manni murtii bilisaan maamiltoota keenya gadhiiseera. Haa ta'u malee murtii mana murtii immoo raawwachuu fi poolisiin waan nuti deebi'ee manni murtii murtiisaa kana murtii nuti kenne kana akka raawwachiisuuf jennee irra deebinee iyyannaa mana murtiitti dhiyeessine. Iyyannaawwan mana murtiitti dhiyeessine kanas immoo manni murtii fudhatee poolisiin maalii kan manni murtii bilisaanis mul'achise sababa maaliifidha manni kan inni fudhee jiru ajaja manni murtii kenne maatiin kabajan kan jedhuun yeroo adda addaa qaamni ilaaluufi akka dhaddacha irratti dhiyeessanii waan hundumaa kana tokko lamaatiin ajajaa ture. Ji'a sadiidha erga bilisa ba'anii gaafa guyyaa 16 kan isaan bilisa ba'anii argatu. Poolisiin tokko illee dhufee dhaddacha irratti deebii kennuu hin dandeenye.
Obbo Lammii Beenyaa fi obbo Daawit Abdataa erga manni murtii akka ittiin himataman irraa bilisa jedhee gadi lakkisee booda ji'a sadiif gaaffii tokko malee naannoo Oromiyaa manneen hidhaa garaagaraa keessatti hidhamanii turanii kan jiran abukaatoon isaanii. Dhaddachi mana murtii waliigala Oromiyaa bitooteessa 19/2013 oolees bilisa jedhee akka gadi lakkifamaniif ajaja kenneera jechuun ibsani.
Poolisiin barreeffama wayii karaa namaa erganii turanii kan nuti qabnee turree fi dhimma kanaatiin mana murtii waliigala Federaalaatti waliigannoon isaanii irratti baname. Kanaaf beellama kordofaniif tursiisnee kan jedhudha kan isaan deebisanii. Kanumarratti manni murtii immoo meerre sabni gaggeessinee dhorkaa qabatanii qabduu jennaan hin qabanne dhorkaa akka hin gaggeeffamne kan jedhu manni murtii federaalaa kennee raannaan hin kennine jedhanii hin qabanii. Manni murtii federaalaa naa qabiinaa tursiisii naa fidisiin jedhe immoo beellamatti dhiyaatu kan asii mallatteessisuuf jedhe kan jedhu deebii kennuu hin dandeenye. Dhaddacha irrattis dhiyaatanii sababa haa turu kan jedhamus hin jiru maaliif tursiisan jennaan deebii kennuu hin danda'amne. Kanumaan manni murtii ammaan qabaatii. Dhaddacha kanarratti poolisiin tokko akka harkaan isaan hin qabne sa'aatii kanaatti qabaatii gadhiisaa bilisaadha kan jenne suni murtiin biraan waan gannu qaqqabne bilisaadhaan malee hin tuqinaa jedhe. Lakkii nuti kunoo moojoo irratti moojootti finnee moojootti naannootti na'iinee turree jennaan polisi mojo ni re janna polisi mojo singiru komisioni majra poli asti siru kisi yokin tursi su kisi iran salar kani si katani hunne ke kani kani katani ana fi sini arati ga amma baaniru isin mode ma gara gara ma si kani kani aje jada marto
bitote sa kudasa gal barakum la mafi kudasa di daddachu manamurti wali gala oromia namon kunnin akahi kaman aje jada barsus hangayonati man hidati akkan baneda avukatun sani kanidsan kanandura nanno oromia bakka gara garati ajanyi manamurti kabajamu dabun yaddesata era yechun komishini mirgana mo ma etiopia etsaturunsa niyadatama gabasas turera komishini chat gorsa mirgana mo ma obbo imad abdul fatta akazirani turan
Jo gara-gara si Rodio dah asyik nak hundir jurat power perkataan syarat mereka kan jiru tahun sahdi. Namun ni kunerja mana murti nergawi sani ejo an syarat berbaju susu rawu sani. Betul macam itu. Aja zaman murti kawajir anggar di komuniti syarat turu. Asa umat je polisi nama otakan usah garis disen suru dan di mata biro. Jere di faharan koran norat ke jasa jirawan terjadi. Konon perkataan bete hidup nama te hidup kamu tete jero tahu sah aku bakal orangnya kesesi. Aja ini mana murti sabar jamu taba murti nama ta murti syakam sota itu jamu taba ada. Rasul ini sajeno rakongkum firmat awara akan berbat ini di rakobal asira. Rakko buurati firmat awara akan berbat. Ida rasul ini aja ini murti ak sabar jamu apa kerja
Komi nan Oromia bakka adda addaatti ajajni mana murtii kabajamuu dhabu waliin wal qabate ka irratti hoogganaan biiroo nageenya Oromiyaa obbo Jibriil Mohaammed yeroo tokko tokko ajajni mana murtii sababa hojii irra hin oolleef qabaa jedhanii turan.
Namoonni bifa adda addaatiin barsaasan osoo hin taane kana dura manni murtii ajaja kennee osoo hin bahin hafan jiru. Bakka adda addaatitti namoonni sun sababni itti osoo hin bahin hafammaa inni inni. Yakka adda addaatu iddoo adda addaatti ka isaanitti raawwatantu jira fakkeenyaaf namoonni Finfinneetti ajanyi haroo jedhamee naannoo Finfinneetti itti kenname namtichi garuu Booranaatti badii adda addaa badii gurguddaa raawwachaa ture waan ta'eef galmeen achi jiru jira waan ta'eef garas deemee akka irratti qoratamu godhamee ajjechaan lubbuu namaa itti mirkanaa'ee jira hararitti akkasitti mul'atee jira walladdatti akkasitti mul'atee jira kuni yeroo manni murtii ajaja kennu immoo poolisiin galmee lamaa sadii iddoo adda addaatti kan kana dura galmeen. Kulkulahir hajiru, kanim mau haru fijar kamu menjirawan teh, fua nak kasih rakan teh, rakor nak kasih jero sangkai set aja bermeja, ini sangat kasih rau nak jira tu semua ni mesti di si polisi, sehera rata wal jubisa, tokotok merka toko, osong tokne, dan gas sehera kasih tu je kena kai kira jira tu wali galame, bisa sani ni, ujin jar kamu menjira.
Fakenya namun ni, si alamasadi himanna garagaratin himatamani. Himanna magaragara sana manni murtii ilaalee mirga wabiitiin akka gadi lakkifaman yookaan immoo bilisaan akka hiikaman ragaa quubsaan irratti dhibee kan inni ajaja dabarsee akkamitti ilaalamu.
Ammatti waan kanan qoran yookaan jiraatu taate qoratanii qulqulleessuu barbaachisa waan ta'eef kanuma kaasuudhaaf.
Dhimmi namoonni sababa garaagaraatiin hidhamanii manni murtii wabii yookaan bilisaan gadi lakkisu poolisiin hiikuu dhabuun qaamolee garaagaraa biratti komii uumee jira. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Sahayi Daamtoo Finfinneerraa.